Black Date คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับคราวนี้เป็น EP ที่375นะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้จะขอเล่าต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับถึงหนังสือเศรษฐกิจโลก1000ปีนะครับของทางลงทุนแมนนะฮะก็คิดว่าตอนนี้น่าจะมีขายใน Lazada Shopee แล้วก็ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้วนะฮะเห็นบอกหนังสือขาดตลาดมากนะครับเลยเอาบางส่วนเล่าให้ฟังก่อนนะฮะเป็นน้ำจิ้มนะฮะครั้งที่แล้วเล่าให้ฟังนิดนึงไปแล้วเนาะถึงยุคกลางนะว่าเริ่มมีการใช้ตัวเลขเริ่มมีการขยายตัวของการค้าเริ่มมีธนาคารอย่างไรเนาะในเชิงเศรษฐกิจเมื่อก่อนเกิดมาเป็นพันปีแล้วนะฮะเรื่องเหล่านี้เนาะถัดมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Black Date นะฮะสิ่งนี้ก็เป็นเขาว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าเวลามีคนเสียชีวิตเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากโรคระบาดนะโรคระบาดอันแรกๆที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเรียกว่าโรค Black Date นะไม่เรียกโรค Black Date หรอกแต่เขาเรียก Black Date เพราะว่าโรคแรกเดทคือกาลาโรคนะฮะกาลาโรคเนี่ยเป็นโรคระบาด ที่มาจากทางตอนออกตอนนั้นเมื่อเริ่มมีการค้าขายนะครับจากทางโลกตอนออกเมืองจีนนะครับไปสู่ประเทศยุโรปเนี่ยก็มีการติดกันนะระบาดนะครับก็ระบาดเข้าไปถึงประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสหลายที่เลยทีเดียวนะครับโรคแบล็กเดทกาลาเขาเรียกว่าชื่อแบล็กเดทเพราะว่าอาการของคนที่เป็นโรคกาลาโรคเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนมีรอยบวมช้ำนะครับตามที่ต่างๆของร่างกายนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วว่าเมื่อสีดำนี้แตกออกเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเพราะโรคนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนั้นไม่มียารักษาโรคด้วยนะฮะผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน5วันแล้วก็บางครั้งไม่ถึง1วันก็คือเสียเลยนะฮะกาลาโรคเนี่ยระบาดมาถึงฝรั่งเศสนะครับก็ขึ้นฝั่งประเทศอังกฤษเนี่ยใช้เวลา1ปีใช้เวลา4ปีแพร่กระจายนะครับลองนึกภาพมันเหมือนไวรัสโคโรนาที่ไม่มีการป้องกันแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนั้นเรื่องการแพทย์ก็ยังไม่เป็นอะไรที่ดีแบบนี้เนาะแบบทุกวันนี้เพราะนั้นมันก็คือปล่อยให้มันไปเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคนก็เสียชีวิตไปเยอะทีเดียวเขาบอกยุโรปใช้เวลา150ปีนะฮะที่จะทำให้ประชากรที่เสียชีวิตกลับไปเพราะนั้นประชากรเขาบอกเสียชีวิตไปถึง3ใน4ของประชากรเลยทีเดียวนะครับประชากรเนี่ยเสียชีวิตไปโอ้1ใน3ครับ1ใน3ประชากรยุโรปเสียชีวิตไป25ล้านคนนะฮะคิดเป็น1ใน3ของประชากรยุโรปทั้งหมดนะครับคนหายไป1ใน3เนี่ยต้องใช้เวลา150ปีนะฮะในการที่ทำให้ประชากรกลับมาเท่าเดิมสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านขั้วอำนาจหลายอย่างนะครับเพราะว่าองค์กรบริษัทประเทศนะครับที่เคยแข็งแรงนะฮะก็อาจจะอ่อนแอลงไปแล้วก็มีประเทศที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับก็กลับมาแข็งแรงได้เพราะว่าอาจจะโชคดีคือติดโรคนี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับก็มีการติดโรคระบาดอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกิดการเปลี่ยนถ่ายขั้วอำนาจเหมือนกันนะครับก็คือว่าเขาบอกประเทศจีนจากคน100ล้านคนเนี่ยมีเหลือเพียง70ล้านคนเองนะฮะ Black Death เองเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิวัติของคนชาติมองโกนะมองโกเลียซึ่งพอประเทศจีนเนี่ยราชวงศ์หมิงเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยอยากจะทำสนธิสัญญาให้มันสงบศึกกันนะฮะก็เลยมอบเหรียญทองแดงนะเหรียญทองแดงของประเทศตัวเองเนี่ยซึ่งปกติใช้ในการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมอบให้กับชาวมองโกลนะครับแล้วก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดธนบัตรฮะธนบัตรครั้งแรกเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับเป็นเงินกระดาษครับในปี1368นะฮะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเงินกระดาษนะครับซึ่งประเทศจีนใช้เป็นคนแรกนะครับแล้วก็เกิดเป็นการใช้อย่างวงกว้างมากขึ้นนะครับนำความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามากเพราะว่าพิมพ์กระดาษเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าอ่านจากเล่มนี้คนที่พิมพ์กระดาษออกมาเป็นเงินได้เท่าไหร่ก็ได้คนแรกไม่ใช่สหรัฐนะฮะที่ปัจจุบันทำเยอะมากนะฮะเป็นประเทศจีนนะครับที่ทำนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเมื่อขั้วอำนาจของนครเวนิสที่เป็นศูนย์การค้าเนี่ยเกิดเปลี่ยนแปลงนะครับจากโรคระบาดเนี่ยนครรัฐฟลอเรนซ์ครับที่หลายท่านจะเคยได้ยินนะครับฟลอเรนซ์เนี่ยที่ประเทศอิตาลีเนี่ยก็จะเริ่มโด่งดังขึ้นนะครับมีตระกูลชื่อว่าตระกูลเมดิซีนะฮะซึ่งเป็นตระกูลพ่อค้าเลยนะครับเริ่มทำการค้าขายแล้วก็ก่อตั้งธนาคารด้วยนะครับธนาคารเมดิซีเนี่ยที่น่าสนใจคือไม่ใช่ธนาคารแห่งแรกนะฮะแต่เป็นธนาคารที่ประดิษฐ์สิ่งนี้ฮะ double entry bookkeeping system พูดแล้วดูดีไหม จริงก็คือระบบบัญชีคู่ฮะคือระบบบัญชีปัจจุบันนี่เองนะครับเดบิตเครดิตนะฮะระบบบัญชีปัจจุบันนะครับปี1397ผมอ่านแล้วผมตกใจนิดนึงนะว่าเฮ้ยระบบบัญชีเรานี่มันมีอายุมาแบบถ้าดูจากนี้น่าจะมีอายุมาประมาณสัก600กว่าปีแล้วนะเฮ้ยอะไรที่มันเกิดมานานๆแล้วอยู่ได้นานๆเนี่ยมัน prone to disrupt นะสำหรับผมอะเพราะในเรื่องระบบบัญชีต่างๆเนี่ยจะผมคิดว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของนวัตกรรมเนาะคนคิดจะเปลี่ยนคนเดียวไม่พอมันต้องมีการยอมรับด้วยมันต้องมี networking effect ด้วยจะสังเกตว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันเป็นเอกสารวิธีการเหล่านี้ถ้าปัจจุบันมาตรฐานมันคือระบบ double entry credit debit แบบนี้นะฮะสมมุติถ้าคุณคิดระบบใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งดีกว่าเนี่ยคุณจะ convince คนทั่วโลกไงว่าให้ใช้แบบนี้อันนี้คือยากมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นระบบที่เหมือนกับ sticky มากนะฮะยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมา600กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะ network effect แบบเนี้ยผมคิดว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าหมายความว่ามันมีอาจจะมีของใหม่ที่เกิดขึ้นได้ใช้เทคโนโลยีได้แต่ว่ามันจะไม่เกิดเพราะว่ามันต้อง convince คนหมู่มากให้ใช้นะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาของด้าน innovation จริงๆเนาะทำยังไง อีกอันนึงที่คิดขึ้นมาตั้งแต่ปีนั้นนะครับ1397ก็คือ letter of credit ฮะตราสารเครดิตนะครับซึ่งเป็นตราสารที่ธนาคารปกติออกเพื่อเป็นสื่อกลางนะครับในการสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายผลิตภัณฑ์นี้ปัจจุบันธนาคารปัจจุบันนะฮะก็ยังมีอยู่นะฮะอ่านปุ๊บผมก็โอ้โห600ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนอีกนะแสดงว่าซึ่งอันนี้มีเรื่องนึงคือเรื่อง trust เขาบอกว่า letter credit เนี่ยธนาคารเหมือนเป็นคนที่ทุกคนไว้ใจเลยต้องออกจดหมายอันนี้ให้แล้วเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขายว่าคนนี้มีเครดิตโอ้ my god นะฮะฟังปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนเอามาใช้ได้แน่นอนและปัจจุบันผมก็เข้าใจว่ามีคนเริ่มเอามาใช้แล้วนะครับก็พออ่านเห็น history ปุ๊บก็ connect dot นะครับว่าโอ้โห600ปีบล็อกเชนออกมาแก้ปัญหานี้โชคดีเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยที่มันเกิดมา600ปีเนี่ยผมอาจจะดูโรคจิตนิดนึงแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามเนาะอะไรที่มันใช้มานานขนาดนี้แล้วมันไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคำถามคือทำไมนะครับอาจจะมีใครไม่อยากเปลี่ยนก็ได้เนาะเพราะไม่เปลี่ยนมันก็ดีเหมือนเดิมฉันก็ได้ตังค์เหมือนเดิมแต่คนที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องต่อสู้นะฮะกับหลายๆอย่างโชคดีครับว่าปัจจุบันธุรกิจแบงกิ้งเนี่ยก็มีปัญหาเยอะก็เลยคิดจะเปลี่ยนตัวเองแข่งกันบ้างนะครับก็ดิจิตอลดิสรัปชันก็ทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นอันที่3นะครับที่เกิดขึ้นนะครับคือบริษัทโฮลดิ้งฮะคือบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งขึ้นมาถือหุ้นบริษัทที่ถือหุ้นบริษัทอื่นครับธนาคารเมดิซีเนี่ยเริ่มทำสาขานะครับไปตั้งในศูนย์การค้าต่างๆนะครับหลักการของการตั้งบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยก็เป็นต้นแบบของการซื้อและควบรวมกิจการของโลกธุรกิจในเวลาต่อมานะครับบริษัทโฮลดิ้งก็เกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งBlack Death เนี่ยโรคระบาดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ยุคหนึ่งครับซึ่งออกจากยุคมืดแล้วนะฮะเป็นยุคแสงสว่างฮะหลายๆท่านเคยได้ยินเขายุคเรเนซองส์นะครับยุคเรเนซองส์เกิดขึ้นได้ยังไงค่อนข้างน่าสนใจนะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast ติดตามฟังแชร์เพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะครับอ่านบทความย้อนหลังได้ใน 8half.biz นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ใน line oa @8half นะครับแล้วเรากลับพบกันใหม่ตอนพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ